Et stort tegn viste seg på himmelen. En kvinne som var kledd i solen, med månen under sine føtter, og med en krans av 12 stjerner på hodet. Hun var med barn og skrek i barselsmerter og fødselsrier. Også et annet tegn viste seg på himmelen. En stor, ildrød drage med 7 hoder og 10 horn, og på hodene hadde den 7 kroner. Og halen rev ned en tredjedel av stjernene på himmelen og kastet dem ned på jorden. Og dragen stilte seg foran kvinnen som skulle føde for å sluke barnet så snart det var født. Og da fødte hun et guttebarn. Se for deg denne scenen. En kvinne skinner som solen, et overnaturlig vesen, en dronning med en krone av 12 stjerner, og hun skinner mer enn noe annet. Men den imponerende skikkelsen er ikke noen toppmodell som skrider opp catwalken. Nei, hun skriker i smerte, hun føder et barn, og det er vel vanskelig å forestille seg noe mer dramatisk enn de siste minuttene av en fødsel. Det er som naturkreftene slippes løs, og du har skrik, smerte, blod og kamp. Aldri tidligere hadde jeg sett kona mi på den måten. Som om en fødsel ikke var ille nok, så sto det ikke en jordmor ved siden av kvinnen for å hjelpe henne heller, men et monster. Et brutalt monster.
En enorm drage venter foran en hjelpeløs kvinne for å sluke barnet i det øyeblikket det blir født. For et mareritt. Jeg lurer på hvilken filmprodusent, hvilken special effects designer kan skape et sånn forferdelig monster? Jeg vet ikke hva som er verst her. Den røde huden. Halen som sveiper stjernene nedover himmelen. De 7 hodene. Hva vil dette udyret fortelle oss? Hvor kommer det fra? Hva skal det minne oss om?
Kanskje du har spilt et spill der du må forklare begreper for laget ditt. Altså, du får en stabel kort med ett ord på hver av dem. Målet er da å beskrive ordet på kortet til laget ditt, uten å bruke selve ordet for å forklare det. Og hvert kort har en liste på noen åpenbare ord som også må unngås for å bli brukt i forklaringen. Jeg hørte om to jenter som var veldig gode på denne leken. De hadde nærmest utviklet sitt eget språk. For eksempel, når de skulle gjette navnet på en berømt sanger, så behøvde de ikke å bruke ord som sanger eller skuespiller eller titlen på filmen eller sangen for å beskrive personen. Ja, de hadde jo faktisk ikke lov å bruke disse ordene. Men i løpet av noen få sekunder så hadde jentene identifisert popstjernen ved å beskrive størrelsen på hoftene, for eksempel. Hun var i hvert fall stor i deres øyne da, tydeligvis. Kanskje hadde de hatt moro med denne sangeren ofte seg imellom, og nå var det bare et hint som var nok til å finne ut av hvem hun var. Når jeg for min del, jeg hadde ikke hatt sjans til å finne ut hvem de hintet til om jeg så hadde hatt år på meg. For jeg er ikke en del av deres krets. Vi er i grunnen i samme situasjon som disse jentene, enten vi er omgitt av venner, kolleger eller landsmenn. Felles erfaringer former det interne språket. Og folk som ikke er en del av vår gruppe vil ikke forstå hva vi snakker om. Men for de som er på innsiden, kan et eneste ord åpne opp et helt utall av assosiasjoner. Og forfatterne av Bibelen hadde også en sånn kulturell bakgrunn. Johannes, som skrev, han var jøde. Han skrev Åpenbaringen. Derfor er at Gud bruker bilder som Johannes kjente til fra før. Så for oss betyr det at for å forstå åpenbaringsboken, trenger vi kjennskap til Bibelen, og i dette tilfellet da det gamle testamentet. Det er den delen av Bibelen som var tilgjengelig for jødene og de kristne på denne tiden. Og språket i åpenbaringsboken er full av ord og bilder som er tatt rett ut fra det gamle testamentet. Og disse bildene vekker et helt panorama av assosiasjoner, akkurat som spillet som disse to jentene holdt på med.
Her står det altså en drage foran kvinnen. Hva var det Johannes ble minnet om gjennom dette bildet? I Åpenbaringen 12 og vers 9 kaller Johannes dragen for den gamle slangen som forfører hele verden. Bildet blir klart. Han ble minnet om en tidligere situasjon hvor en kvinne og en slange sto ansikt til ansikt. Dette tar oss fra den siste boken i Bibelen til den første. Fra slutten av historien til begynnelsen. Det tar oss til skueplassen for det drama som dukket opp i tanken til Johannes da han så dragen stå foran kvinnen, nemlig paradis. Slangen, altså Satan, sa til kvinnen: «Har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise av noe tre i hagen?» Kvinnen sa til slangen: «Vi kan spise av frukten på trærne i hagen. Men om frukten på treet som står midt i hagen, har Gud sagt, dere må ikke spise av den og ikke røre ved den, for da skal dere dø.» Da sa slangen til kvinnen: «Dere skal slett ikke dø, men Gud vet at den dagen dere spiser av den, vil øynene deres bli åpnet, og dere vil bli som Gud.» Ikke røre, ellers dør dere. Dere skal slett ikke dø. Dere skal dø. Dere skal ikke dø. Unnskyld meg, hva er riktig? Hvem har rett? Kan det være mulig at noen lyver her?
Vi kjenner godt sånne konflikter, for vi lever i en falsk verden hvor løgn er helt normalt. Vi blir jo løyet for flere ganger om dagen. Men Eva, den første kvinnen, hun blir helt overveldet i samtalen med slangen som later som om han vil hjelpe henne. Før dette har livet vært lett, klart, rett fram, harmonisk. Helt fra begynnelsen har Eva hatt noe vi ikke har, nemlig total tillit. Hun kjente Gud personlig. De snakket sammen, de rørte ved hverandre. Men denne fremmede slangen kjente hun ikke. Derfor skulle alt egentlig ha vært ganske enkelt der ved treet for lenge siden. Eva kunne sagt, Gud, han har jo skapt oss og alt annet, og han kjenner alt og gjør alt og elsker oss mer enn noe annet. Han har gode grunner han for å advare oss. Men det er nettopp her slangen setter inn sin argumentasjon, det motivene, begrunnelsen. Gud har forbudt noe, men hvorfor? Og slangen har svaret. Ikke bare det at Gud ikke forteller sannheten. Slangen sier også hvorfor. Nei, Gud har ikke tatt feil. Gud vet han at dere ikke skal dø. Han lyver for dere med overlegg. Han vil skremme dere. Han vil at dere forblir ubetydelige og uvitende og avhengige. Og at dere aldri kommer på tanken at dere skal bli klokere og mektigere eller stå på egne ben.
For en overraskelse! I en liten bisetning skjuler det seg et totalt annerledes bilde av Gud. En enkelt liten tanke gjør Faderen, som vil gjøre alt for deg, til en som undertrykker og manipulerer deg. Hvorfor spiste Eva til slutt frukten? Var det fordi hun var sulten? Var det fordi hun kjedet seg? Nei. I ordene fra slangen gjemmer det seg en grusom anklage mot Gud. Og når Eva et lite øyeblikk gir rom for en mulighet, bang, så er han der. Slangen. En sprekk på en millimeter av mistillit. Utrolig. Og dette var nok for en så stor avgjørelse.
Ja, det var nok. Resultatet ble en kjedereaksjon i hennes sinn. Noe lignende det å bryte ned en dam. I mai 1943 ble Möhne-reservoaret i den nordlige delen av Tyskland bombet av britene. På det tidspunktet var vannreservoaret fullt til bristepunktet. Bare en enkel bombe traff målet og detonerte på 15 meters dyp, men det var nok. Bomben forårsaket en liten sprekk i barrieren til den store dammen. Men presset av vannet som strømmet gjennom sprekken gjorde den større og større, og til slutt så var det en stor revne i muren, og barrieren brast. Store mengder vann fosset ut. 1600 mennesker døde av flodbølgen. Noen av dem bodde så langt som 100 kilometer fra dammen.
Mistillit skaper en uhyggelig dynamikk. Bare prøv tanken. Kanskje han eller hun bedrar meg. Det er ikke lett å bli kvitt den tanken. Slangen visste det. Den visste det fra sin egen erfaring. Tvilen slangen uttrykte, må han ha hatt selv først. Faktum er at det var ingenting annet enn slangens eget giftige problem. Det nå tilbød mennesket som en søt frukt. Slangen var den første som tvilte på Gud. Slangen var den første som hadde mistillit til Gud. Det var den som hadde problemet med å stole på Gud. Den ville ikke vise naiv tillit. Og slangen infiserte det første mennesket med dette viruset. Konsekvensen var katastrofal. Frukten var ikke giftig, men relasjonen mellom mennesker og Gud ble forgiftet fra denne stund. Tusener av år senere, og verdenshistorien ruller videre. Hvilken nasjon, hvilken kultur, hvilken religion har vendt tilbake til en trofast relasjon med Gud som det var i Edens hage? er ikke det motsatte et faktum. Mange forvrengte bilder av Gud er utviklet gjennom tidene. Dusinvis av onde kulter, undertrykkende ritualer og tankeløse øvelser. Det er ikke overraskende at mennesker i den vestlige verden har fridd seg fra den byrden som de mener religion er, og at de ikke stoler på noe lenger. Stoler på Gud? Tuller du?
Dette er historien om dragen, en fortelling om å ikke stole på Gud. Slangen ga inntrykk av å være en venn og innyndet seg med menneskene. Men i åpenbaringsboken viser den sitt virkelige ansikt. Om den kunne, hadde den revet alle stjernene ned fra himmelen. Den ville også gjøre alt for å rive menneskene bort fra Gud. Hvorfor det? Hva har vi gjort mot slangen?
La meg fortelle historien om MacGregor-familien. MacGregor-familien var et ungt ektepar med en liten sønn. En dag forsvant mor og sønn helt sporløst. Det hadde ikke vært noen ulykke. De var heller ikke kidnappet eller drept. Det som hadde skjedd var at kvinnen hadde bedratt mannen sin flere ganger over lengre tid. Ingen vet hvorfor. Hun fortalte aldri noe om grunnen. Til slutt avskydde hun mannen sin så mye at hun bare dro av sted for å begynne et nytt liv et annet sted. Men sønnen ble eldre og begynte å spørre om faren sin. Hva skulle hun svare? Kunne hun fortelle ham hva hun hadde gjort? Nei, hun ville at gutten skulle tro at faren var ond og vanskelig. At han hadde bedratt henne og dro fra dem. Så hun fortalte gutten dette, om og om igjen. Gutten vokste opp uten en far. Ja, enda verre, han vokste opp med et bilde av en forferdelig far som ikke ville ha noe kontakt med. Alt det han visste om faren var ondt. På den andre siden var moren nå fornøyd. Sønnen hennes kom aldri til å ville møte faren, og aldri få vite sannheten.
Kanskje tenker du nå, hvis hun hadde et problem med eksmannen, hvorfor i all verden involverer hun sønnen? Men dette var jo slik det var i begynnelsen også. Slangen hadde egentlig ingenting imot Eva. Den hadde bare et problem med Evas far. Dragen ville ikke primært kjempe mot den gravide kvinnen. Hans fiende var Gud. Hans kamp mot Gud begynte lenge før menneskene ble skapt, og vi ble dratt inn i denne konflikten senere hen, akkurat som MacGregors sønn. Og konsekvensene for oss ligner Evas. Nemlig menneskene finner at de er farløse. Far kan man ikke se, han er langt borte fra oss, og ingen vet hva han egentlig tenker. Et liv uten tillit til han er mer enn en byrde.
Ta meg, for eksempel. Jeg står på selv om jeg har hatt mine utfordringer. Men nå er jeg voksen. Jeg har fullført en bachelor ved et utenlandskollege. Jeg har jobb, tjener penger, jeg har kjæreste. Jeg klarer meg egentlig fint. Men hvis jeg tenker over det, kan jeg bli satt ut av ansvaret og forventningene som stilles. Det er så mange valg som må tas, og de bør helst være gode. Men mange ganger aner jeg ikke hva som egentlig er riktig. Så jeg føler meg helt matt. Men vet du hva jeg savner mest? Noen som kunne fortelle meg, Melissa, du er flink. Du gjør en god jobb. Noen som ville forsikre meg om at selv om jeg roter det til, og det kan jeg love deg at skjer rett som det er, så er jeg likevel elsket. Og det høres kanskje barnslig ut, ikke sant? Som et barn som savner pappa. Men det er nettopp det. Men det var jo ikke planen at jeg skulle leve uten Gud. Jeg vil så gjerne være uavhengig og selvstendig. Men jeg savner ham. Jeg vil stole på ham. Men det er ikke så lett. Takket være slangen.
Jeg er en mann. Jeg har en elektrisk drill, slagdrill. Jeg kan klare meg selv. Jeg er sterk. Vel, jeg må være sterk om jeg vil eller ei. For det er ingen her som kan ta vare på meg lenger. Selvsagt er ikke det ideelt. Det ideelle hadde jo vært at jeg ikke måtte beskytte meg selv. Om jeg ble sterk, ikke fordi livet ellers ville slå meg ned, men fordi trygghet og egenverdi ville vokse og utvikles i meg. Da kunne jeg vokse og utvikles i fred med en mentor ved min side. En som kjenner meg og elsker meg og ser rett igjennom meg og allikevel ikke utnytter det. Men den typen liv ble stjålet fra oss. Det lille frøet av mistillit som dragen sådde bestemmer nå vårt dagligliv.
Vi har vent oss til å leve adskilt fra Gud. Og det klarer vi mer eller mindre godt. Men må det egentlig være sånn?
Det hadde vært hyggelig å høre fra deg, enten du har ros, ris eller spørsmål. Kontakt oss på telefon 88 00 0077 eller på e-post ved å skrive til post@hopechannel.no. Og hvis du vil fordype deg i temaene i Åpenbaringens bok, så kan vi anbefale dette brevkurset fra Norsk Bibelinstitutt. Kurset er gratis og bestilles på telefon 88 00 0077 eller post@hopechannel.no.